Ang pangangailangan ng mga donkey sa China ay lumalaki. Ang dahilan ay ginagamit ang balat nito bilang gamot sa kanyang taglay na galing kasama ang pagtataas ng libog o libido at paggagamot sa insomnia o hindi pagtulog. Ang mga bansa sa Afrika ay kumakatay ng mga donkey sa hindi mabilang na dami upang matagpusan ang pangangailangan ng China. Kasunod dito ang Australia. Pakinggan natin sa wikang Filipino ang ulat ni Katrina Yu. Araw-araw umiinom si Claire Hu ng sabaw na herbal na may isang kakaibang sangkap, ang balat ng donkey na ipinapayo sa tradisyonal na gamot Chino o TCM doctor upang gamutin ang kanyang menstruasyon. Sinabi ni Claire Hu na kilalang kilala ito dahil sa taglay na galing bilang gamot sa China.
Especially for women, like it regulates your period and after taking it, you feel your body gets warm. I guess it improves your blood circulation as well.
Sa nakalipas na maraming siglo, ang balat ng donkey ay nabibili sa China bilang toniko sa mga emperor. Bagamat kalimitan ay iniinom lamang ng mga babae, ipinapayo din ito ng mga TCM doctor upang gamutin ang maraming sakit kasama ang insomnia, mababang imunidad at mababang libog o libido. Ngayon, ang pangangailangan ay lumalagpas na sa supply. Ang balat ay pinoproseso at ipinagbibili bilang gelatin o pulbos at ang presyo nito ay tumaas na ng labis nitong mga nakaraang taon. Ito ngayon ay isang marangyang produkto sa kalusugan at binibili bilang regalo sa halip na ipinapayo bilang gamot. Isang kilo nito ay nakakahalaga ng lampas sa 500 Australianong dolyar. Nitong nagdaang dalawang dekada, ang bilang ng mga donkey sa China ay nangalahati mula 11 milyon pababa sa 6 milyon na lamang. Ang kakulangan ay nakakaapekto sa mga restoran sa Beijing na nag-aalok ng karne ng donkey na karaniwan naman ay putahe sa gitnang China. Si Gao Shi Chio ang manager ng Li Chiao Shun Restaurant.
The price of donkeys is now high. If it wasn't for the skin, the price wouldn't be so expensive. It's the skin that pushes it up.
Ang China ay bumibili ngayon ng donkey mula sa ibang bansa, karamihan ay sa Afrika, upang matagpusan ang kakulangan. Sinabi ni Ginoong Gao na sinumang bansang magluluwas ng balat ng donkey sa China ay hindi magkakaroon ng problemang magbenta nito sa magandang presyo.
If you export donkeys to China, you don't need to worry about sales. The prospects are good.
Dahil dito, nababahala ang mga aktivista sa karapatan ng hayop. Si Alex Mayes, ang manager sa Donkey Sanctuary sa United Kingdom.
We can't see a way that donkeys could possibly be farmed in a way that would allow them good enough welfare would actually allow them to reproduce to feed the trade at its current level.
Ipinagbawal ng Niger at Burkina Faso ang pagluluwas ng donkey sa China noong nakaraang taon pagkatapos ng kontrobersiya sa pagkatay ng mga hayop. Sinabi ni Alex Mayers na tinatarget ng mga mandarambong ang mga magsasaka upang nakawin ang mga donkey na ginagamit nila sa bukirin o kaya dahil sa biglang pagtaas ng presyo nito, hindi na sila makabili ng kapalit pag nawala.
You'd be feeding into a trade and sustaining a trade which is catastrophic for people and animals in other parts of the world. There's no benefit to that. So I think globally, talking about responsibility to neighbors and to other countries around the world, Australia has to take that into account.
Nagpahayag ang Australia at China ng isang bagong kasunduan upang payagan ng mas malaking pagpasok sa China ng mga karneng iniluluwas sa yelo kasama ang pagsisimula ng kalakal sa karne ng donkey. Malugod na tinanggap ni Ministro Barnaby Joyce ng Agrikultura ang bagong kasunduan.
Now you've got to understand the cultural requirements of both nations. And if people want edible donkey skins, then Australia's going to provide them. We're going to provide them. We're going to make sure that if you want to eat edible donkey skins, you're going to be eating our edible donkey skins. That is about how we deal this. We've got other things we want to export as well. Exporting goat meat, pork, all these things that are so important to us.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.